Být mimořádně oblíbeným hercem v letech socialismu, to nebylo nic jednoduchého. Kromě herecké práce vám totiž hrozilo, že se občas zapletete i s režimem. A odmítnout nějakou službu vládnoucí straně, to ne každý dokázal. Zvlášť když šlo o člověka zkoušeného těžkou duševní chorobou. To byl případ Miloše Kopeckého. Jeho politický portrét se dnes pokusí načrtnout historik Eduard Burget a od mikrofonu vám příjemný poslech přeje také David Hertl. Portréty. Edo, vítám tě ve studiu, hezký den.
Dobrý den.
Já na začátek udělám jenom rychle takové slovníkové heslo. Tak tedy narodil se 22. srpna 1922. Hrát začal za okupace v souboru Tvar, po válce v divadle Větrník, později u Emila Františka Buriana, v divadle ABC s Janem Verichem, působil i v Národním divadle a od roku 65 byl členem souboru divadla na Vinohradech. K jeho největším divadelním rolím bývá řazen Richard III., Harpagon nebo Higgins v Pygmalionu. Nejvíc se ale proslavil asi před kamerou z těch jeho mnoha filmových a televizních postav. Bych rád zmínil třeba Padoucha Hogo Fogo z filmu Limonádový Joe, polního kuráta Kace z Dobrého vojáka Švejka a nebo známého Evžena Nováka z komediální trilogie o závistivých sousedech. No a obrovskou popularitu, o tom ještě bude dnes řeč, mu koncem 70. let přinesla role doktora Strossmayera z televizního seriálu Nemocnice na kraji města. Byl čtyřikrát ženatý a zemřel v únoru 1996. Ale, Edo, my dneska chceme mluvit o Miloši Kopeckém z pohledu politiky, jak se ho dotýkala, jak on se dotýkal jí. Co vůbec víme o jeho politické orientaci a jaké události na ní měly vliv?
On pocházel z rodiny kožešníka, pražského kožešníka Vladimíra Kopeckého, který měl svůj módní salon a obchod v Pražské ulici ve Smečkách, takže v centru nedaleko Václavského náměstí. Miloš Kopecký vzpomínal na to, že jeho otec byl příznivce Karla Kramáře, Národně demokratické strany, takže to byla spíš taková opravdu ta buržuazně exponovaná pravicověji orientovaná rodina. Jinak Miloš Kopecký samozřejmě to období svého dospívání později charakterizoval i ve svých vzpomínkách jako období vlastně částečně idylické a poznávací, protože vlastně v době té druhé světové války, v období protektorátu, on na jedné straně jako židovský míšenec přišel o maminku, která musela odejít do koncentračního tábora. Na druhou stranu v tomto období protektorátu on vlastně dospíval a nasával všemožné podměty ze všech oblastí společenského života a kultury. On se velice zajímal o hudbu, o filozofii, o literaturu a vlastně to bylo pro něj období, kdy poznával svět.
Ve 22 letech, v srpnu 1944, on dostává také to povolání do koncentračního tábora, ale pro židovské míšence, jak si říkal, takže byl v Čechách, byl v Bystřici u Benešova.
On to nebyl koncentrační tábor, on to byl pracovní tábor, což my v tom možná nemusíme vidět nějaký velký rozdíl, ale i pro Miloše Kopeckého to velký rozdíl byl. On sám říkal, že z pohledu hosta, který sedí v kavárně Šroubek, byl ten pracovní tábor koncentrační, ale z pohledu člověka, který skončil v táboře v Osvětimi, byl ten pracovní tábor v podstatě procházkou po kavárně Šroubek.
Ptám se proto, že když se v květnu 1945 vrací se jiný Miloš Kopecký politicky, názorově?
Po roce 1945, po osvobození, začaly na něj ty události mnohem více doléhat a on si uvědomoval, jako celá řada asi jiných inteligentních lidí, že prostě ten svět se změnil a že s tím starým společenským zřízením, s tím takzvaně kapitalistickým společenským zřízením, si v této nové epoše po roce 1945 již nevystačíme. A sám Miloš Kopecký vzpomínal na to, že když viděl, kolik inteligentních lidí, spisovatelů, umělců, herců, hudebníků, divadelníků se přihlásilo po roce 1945 k levicové ideologii, ke komunistické straně, k myšlenkám socialismu, tak si říkal, to přece není možné, aby tolik lidí podlehlo nějakému bludu. A také on se o tyto otázky začal zajímat a to jeho myšlení se začalo do jisté míry proměňovat a možná po určitou dobu ty myšlenky socialismu a té nutné společenské změny, která byla ve vzduchu, přijal.
Máme o tom zajímavý důkaz. Ferdinand Peroutka v roce 1946 začíná znovu vydávat svůj časopis, už se nemenuje Přítomnost, jmenuje se Dnešek. V prvním čísle tohoto časopisu vychází jakýsi programový úvodník a mezi těmi, kteří na něj v dalších číslech reagují, je i dopis Miloše Kopeckého.
Jsem komunista. Mám tolik námitek a tolik výhrad proti KSČ, že kdybych je měl vypsat, byla by to brožura dosti obsáhlá. Ale je čas na to, abych vytýkal komunistům jejich vady, rozčílení, demagogii a ještě jiné slabosti. Nejdřív je nutno umlčet reakci. Všechen ten skrytý fašismus, porazit nepřítele. Potom budeme delikátní, jako nikdy nikdo nebyl. Komunistická strana není v situaci lehké a zvláště nepohodlné. Nemá ruce v klíně. Je křiklavá a hlučná a nemá dvorských způsobů. Ale nehledě k tomu, že kapitalismus a měšťáctví je ve svých konečných důsledcích neskonale brutálnější a sprostší, je těžké a naivní chtít právě od komunistů jemné mravy. Nesmíte zapomenout, že komunisté nikdy nepatřili k hostům, které zveme do salonu. Nepodceňujte nás, komunisty, že nemáme těch intelektuálních nároků jako jemní demokrati, že nemáme smysl pro niance, subtilnost a kulturu. Je tu jen napřed důležitý boj. Nejdříve je nutno vzít jed všem reakcionářům, mají snadnou práci, neboť využívají přirozené nespokojenosti. Myslím, že u komunistů převyšuje jejich dobré nad špatným alespoň 10:1. Levněji to nedám.
Edo, co to bylo, co přimělo Miloše Kopeckého k takhle zajímavé reakci?
Tak jak už jsi sám říkal na začátku, vlastně Ferdinand Peroutka začal po válce znovu vydávat Přítomnost, ale pod už jiným názvem, pod názvem Dnešek. A vlastně do toho úvodního textu, který Peroutka napsal a který se jmenoval Když spáč procitne, tak vlastně Peroutka vtělil takové základní myšlenky vlastně o socialismu, blížily se volby. A on vlastně v tom textu píše o tom, že ano, socialismus je nutný, všichni jsme se přesvědčili, že kapitalismus selhal, že ta potřeba socialismu je ve společnosti přítomná. Zároveň ale Peroutka varuje před určitým splaněním toho ideálu socialismu. On tam přímo v tom textu píše, cituji, obavy, aby se socialismus nezvrtl v něco, co nechceme, že to může vést k vrcholným výkonům, ale může také přivodit tupou vládu prostřednosti, kde stanovení úředníci budou dohlížet, zda všechno stojí přesně v řadě, zda někdo o půl hlavy nepřevyšuje ostatní. A v podstatě Peroutka tím chtěl naznačit, že každý společenský systém může být v jádru dobrý, ale každý společenský systém může být zneužit, řekněme, průměrnými, podprůměrnými, hloupými lidmi. A že my jako intelektuálové, jako inteligentní lidi, do jejíž řad se Peroutka řadil, my novináři, my řekněme nějaká skupina, která vytváří nějaké mínění v té společnosti, tak musíme ty ideály, která ta idea má, musíme je bránit. A na to reaguje Miloš Kopecký, který možná trošku naivně tvrdí, že nyní není doba na to, aby jsme se vznášeli v nějakých ideálech, ale že se prostě musí tvrdě pracovat a musíme jít za tou socialistickou, případně komunistickou ideou drze kupředu a příliš se neohlížet na důsledky.
Možná bychom si tedy mohli myslet, že Miloš Kopecký byl třeba až radikální levičák, aktivní komunista. On v červnu 1990, když byly první svobodné volby, tak poskytl Českému rozhlasu, tehdy ještě Československému rozhlasu, rozhovor a tam řekl jednu velmi zajímavou věc.
Vy jste se, pane Kopecký, právě vrátil z volebního okrsku,
ano,
nebo obvodu.
Ano,
nebo
od urny, od urny k urně. No, v životě tedy jsou dvě urny a musíme tam všichni, to je na popel, to si ještě odložíme, pak je ta volební. Jo?
Tak no, vy jste dneska zvolil tuto.
Ano, ano, teď už mě čeká to. Ale ještě tak. Ne, já bych ještě nechtěl.
Hned a pokolikáté v životě jste dneska volil?
Po druhé, teprve. Jsem jako divák jsem zažil samozřejmě mnoho voleb, ale aktivně jsem volil po druhé v 46. a dnes.
To je zajímavá informace a já ještě k tomu dodám, že Miloš Kopecký byl v roce 1954 vyloučen z KSČ údajně za neplnění stranických úkolů. Edo, dokážeme říci, co se asi odehrávalo na přelomu 40. 50. let, proč byl vyhoučenská SČ, proč nechodil k volbám ten člověk, který vlastně na začátku měl ty myšlenky v hlavě nejspíš?
To jeho vyloučení z komunistické strany, on uváděl, že si neplnil, řekněme, jako členské povinnosti, že byl málo agilní, málo aktivní, což možná než nějaký vzdor byla spíše Kopeckého možná nějaká přirozená lidská vlastnost. On by si možná ty stranické povinnosti neplnil v žádné jiné straně, které by byl členem. Takže tady bych v tom neviděl asi nějaký vzdor nebo rebelství, ale po tom roce 1948, stejně jako celá řada jiných intelektuálů a inteligentních lidí, velice brzy asi zjistil, že ta cesta, která byla nastolena v tom roce 1948, nebude správná, a rozhodl se, řekněme, politicky stáhnout do ústraní, a proto také ani k těm volbám potom nechodil, což do jisté míry byl určitý projev statečnosti.
A ještě jedna malá ukázka, tentokrát z roku 1991, z jednoho z dopisů Miloše Kopeckého.
Já nikdy nemohl ani nechtěl, a tudíž ani nebyl, ani co by se zanehet vešel komunista. Neboť se mi to jednak skoro vším protivilo a všecka bída kolem, kterou jsem nemohl vidět, mi byla upřímně lhostejná. Jen jsem si říkal, že to musí být pěkný průser být na tom tak špatně. Kromě toho, že jsem nemohl pro celou svou povahu být komunista a už samo slovo socialismus mi připadalo, jako že si třeba nemijete krk nebo máte špínu za nehty, mne u Marxe, o němž a celém jeho učení jsem věděl houby, děsně štvalo to, že prý se vyjádřil, že všechna metafyzika je pro kočku. Asi, aby se nezdržoval studiem ekonomie, sociologie, Kantem, Hegelem nebo Feuerbachem a záchranou dělnické třídy. A to já zase trochu tušil, co to ta metafyzika jako je.
To byl rok 1991. Edo, znamená to, že Miloš Kopecký na tuhle svoji historii z poloviny 40. let chtěl asi zapomenout?
No, já mám pocit, že on možná trošku to svoje angažmá v komunistické straně a obecně to jeho zapojení se do toho světa myšlenkového, komunistického a socialistického, že to možná trošku bagatelizoval, možná to chtěl trošku potlačit ve svém životě, a spíš bych se přikláněl k názoru, že on skutečně příliš levicově smýšlející nebyl.
Zastavme se teď až v roce 1977 u takzvané anticharty. Není asi nic zajímavého na tom, že tam Kopecký je. Mezi signatáři byl Karel Heger, Ladislav Pešek, Otakar Brousek, Jaromír Hanzlík a mnozí další. Zajímavé je, že Kopeckého jméno bylo zveřejněno 3. února 77 v jakési zvláštní sestavě. Kdo tam s ním třeba ještě byl?
Figuroval v sestavě s Janem Zrzavým, tedy malířem, s Deňkem Málerem, scenaristou, spisovatelem a Josefem Kemrem, hercem a Václavem Neumannem a samozřejmě mnoha dalšími. Já, když jsem se už kdysi dávno díval vlastně na ty seznamy podpisů, které vycházely v denním tisku na pokračování, tak jsem vlastně nabyl dojmu, že ta jména se objevují v takových podivných seskupeních. Ať už se to týkalo spisovatelů, kdy třeba v jedné skupině byly například podpisy, řekněme, těch nejvýznamnějších nomenklaturních spisovatelů a svazových funkcionářů. A o několik dní později se zase objevil jiný zhluk spisovatelů. A to už byly, řekněme, takový ti šedozóní zase spisovatelé, jako byl třeba Hrabal, Šotola, Hamšík a další, kteří někdy mohli, někdy ne. A já mám pocit, že vlastně i to uveřejňování těch podpisů bylo do určité míry režírované. A i to, že se vlastně ten Kopecký objevil v té skupině s Kemrem, Zrzavým a Málerem, v podstatě taky svědčí o tom, že byl mezi populárními osobnostmi, ale zároveň mezi osobnostmi, kteří nebyli, řekněme, programově nomenklaturními a prokomunisticky smýšlenými, angažovanými umělci.
Pojďme dál. Další důležitou položkou v jakémsi politickém životopisu Miloše Kopeckého je rok 1984 a jeho moderování dvoudílného televizního pořadu Krok do neznáma. To byl jakýsi pořad Československé televize, který úmyslně pomlouval a hanobil emigranty a uváděl poměrně nepravdivé informace o životě na západě a o tom, jak jsou emigranti přijímáni v uprchlickém táboře v rakouském Traiskirchenu. Přemýšlíme to. Nejprve možná poslechněme si ukázku opět z dopisu Miloše Kopeckého z roku 1991, kde popisuje, jak vůbec se k tomu moderování dostal, a jenom takovou malou kratičkou ukázku z toho pořadu a pak si k tomu můžeme něco říci.
Na Kavčích horách kancelář, dva muži, dvě ženy, jména ani funkce neznám, ač mi obojí jistě řekli. Ani mě to moc nezajímá. Vysvětlují mi, že jsem právě na vrcholu popularity, a tak jejich pohled padl právě na mne a ne na jiného herce. Jindy by bylo vhodnějších mnoho jiných, desítky přímo, ale teď jsem to vyžral já. Ostatní herce zachránila před tímto štěstím jen jejich momentální nemediálnost. Ostatní by to dělali třeba i bez velkého rozmýšlení, ale to není omluva pro mne. Uvažuji věcně. Snažím se o chladný rozum bez emocí. Je mi 65 let. 65. Mám celoživotní cyklofrenii těžkého zrna. V televizi odmítnuli to si už ani neškrtnu a pozvolna ani ve filmu a rozhlase. Budu hrdinou zákulisí, divadelních klubů a kuloárů tak 3 neděle. Potom všichni zapomenou a vykašlou se na mne. Přirozeně a pochopitelně. Pak nebudu mít ani na benzín a nikdo mi nepůjčí ani korunu, nehledě k tomu, že půjčovat si nechci. Klopatě se mi nechce a při mé chorobě to není legrace. Cítím, jak se posírám už úplně. Leze na mne těžko sdělitelný strach. Suma sumárum, selhal jsem. Všechny okolnosti, jež tu uvádím, jsou pravdivé, ale otázka zní, seděl jsi před kamerou a dělal ten pořad? Dělal, tak kuš. Vše ostatní jsou jen řeči. Selhal jsem. Ano, kdo je bez viny, má právo hodit kamenem. Současně si uvědomuji, jaké peklo se rozpoutá. Nenávist, anonymy a tak dále. Jdu poslušně před kameru a mluvím napsaný stupidní text. Jen zdánlivě seriózní. Všechno nefalšované. Ale je to jen polovina příběhu, proč lidé emigrovali. Čili polopravda, a ta je horší než celá lež. Všechno vím. Při prvním natáčení říká mi režisér, pane Kopecký, prosím vás, nesmíte sklonit hlavu nebo sklopit oči. To by vypadalo, že se stydíte. Myslete na to.
Dnešní emigranti, pro které se vžil termín pracovní vystěhovalci, prakticky vždycky končí v uprchlických táborech, kde ze sebe okamžitě pochopitelně začnou dělat politické emigranty.
Edo, tohle byla věc, která řadu lidí zaskočila. Myslím, že málo kdo čekal, že Miloš Kopecký se objeví v takovémhle pořadu jako moderátor. Otázka, myslím, je asi jednoduchá. Opravdu to musel vzít? Byly by ty následky tak hrozivé, jak on sám o nich uvažoval?
Samozřejmě, že to vzít nemusel, ale jestli by nějaké následky toto rozhodnutí mělo, to zase nedokážeme říct. Asi ano, možná ne. Možná by ty následky byly pro Miloše Kopeckého a jeho dosavadní život hodně bolestivé, možná, že by zas tak bolestivé nebyly, ale to nikdo v tom okamžiku rozhodování dopředu nemohl vědět. Je pravda, že k tomuhle projevu došlo v roce 1984 a ani Miloš Kopecký a ani ti lidé, kteří mu to nabízeli, nemohli vědět, že za pár měsíců nastoupí do funkce generálního tajemníka Komunistické strany Sovětského svazu Michail Gorbačov a že se prostě něco podstatného stane a změní. To v té době ještě nikdo netušil. A samozřejmě Miloš Kopecký byl nemocný člověk. To víme z řady textů a vzpomínek. A tento člověk, který byl zároveň už v určitém věku, v určitém postavení a zároveň to byl herec, který byl neuvěřitelně oblíbený, tak samozřejmě byl mnohem snažším terčem té komunistické strany. než kdokoliv jiný.
Já k tomu možná dodám jenom to, že naprostá většina lidí asi pochopila, o co jde. Je fakt, že jak Miloš Kopecký říkal, že čeká ty anonymy a čeká všechny ty hrůzy, tak ty přišly, ať to byly lidé, kteří ho přestali zdravit, vyhýbali se mu, pomalované a popsané zdi jeho chalupy v jižních Čechách, to všechno se zkrátka dostavil. Ale už za 3 roky, v květnu 1987, Miloš Kopecký vystupuje na 4. sjezdu Svazu československých dramatických umělců a tam mluví úplně jinak.
Můj neklid má svůj původ v tom, že vidím stále ty též staré, známé, truchlivé postavy, jak už jsou zase pohotově připraveny se stejně rozhořelými zrachy a prsním patozem, se kterým stačili tolik dobrých věcí pokazit, hlásat nová pojetí a tvářit se, že stačí novým požadavkům. Nestačí. Nemají na to vybavení. Nemají na to orgány. Mají včerejšek příliš pod kůží, ve všech pórech, ve všech nervech, v každé buňce. Jako já nemohu být jiný, než jsem, ani oni nemohou být jiní, než jsou. Už zase by chtěli zpívat na kůru nové texty hlasem, co možná nejsytějším. Nepřijmejme od nich takové vysilující úsilí. Všimněte si, prosím. Nikdy neoplývala tato země tolika novými mysliteli jako dnes. Podíváte-li se na ně však zblízka, spatříte uštvané tváře včerejších nemyslitelů. Samozřejmě. Každý má právo na vývoj a je možné pochopit i věřit, že někdo dospěl k novému názoru. Dospěl-li? Výborně. Gratuluji. Nemůže však svůj nový názor, má-li dosti vkusu, šířit se stejnou mírou nadšení jako svůj názor starý, ale hlavně nesmí očekávat, že bude hrát znovu a donekonečna první housle. Hrál by totiž falešně. Každá doba má své lidi. Jako je umění včas přijít, je i nemenší umění včas odejít. Vy, mnozí z vás, kteří jste uměli včas přijít a splnit své poslání, jež bylo nezbytné, a tudíž je stále úctyhodné, musíte první pochopit, že váš čas vypršel. Ten, kdo to pochopí, odchází možná někdy tragicky, ale vždycky důstojně. Vy, kulturní protagonisté včerejška, jeho hlavní aktéři, nedopustte už ve vlastním zájmu, aby na vaši minulou činnost, v níž bylo mnoho dobrého, padly další a zbytečné stíny. Podejde tedy včas, to je hned, může vám být ještě poděkováno. Neučiníte-li tak sami, z vlastní jasnozřivosti, odejdete sice o něco později, ale odejdete, nepochybujte o tom stejně. Jenže ne už důstojně, ale jako komické figury.
Vzpomínám si, jak jsem tenhle projev slyšel z Hlasu Ameriky, ještě s tatínkem jsme ho poslouchali, s naprosto zatajným dechem. Vůbec jsem si tedy nevzpomněl na to, že před 3 lety Miloš Kopecký vystupoval v nějakém prorežimním pořadu. Tenhle projev, Edo, byla to, s odpuštěním, byla to bomba v té době?
Vzpomínám si na to, že Miloš Kopecký se pro velkou část české společnosti tehdy doslova stal národním hrdinou, protože když s takovýmhle projevem, který dneska, když s odstupem posloucháme, tak mně teda nepřijde samozřejmě tak radikální nebo tak bombastický, ale v tom roce 1987 to bylo opravdu jak neuvěřitelný hlas z hůry, kdy prostě herec, který je všeobecně známý a oblíbený, vystoupí s takovýmhle projevem, který se naprosto vymykal takové té běžné rétorice toho normalizačního jazyka. Najednou prostě mluvil člověk, který mluvil od plic, ze srdce, mělo to hlavu a patu a bylo to radikální a bylo to útočný. A ještě ten jeho expresivní projev, s kterým to ten Miloš Kopecký dokázal vlastně zahrát, tak to bylo něco neuvěřitelného. Ve srovnání s těmi unilými, šedými, nic neříkajícími normalizačními projevy, které se objevovaly na takových sjezdech, to bylo jak zjevení. Takže ano, byla to bomba. Tehdy to opravdu byla obrovská událost.
Existují stále určité pochybnosti, zda Miloš Kopecký byl autorem tohoto projevu, zda mu to takzvaně někdo nenapsal. Pro mě bylo, myslím, klíčové přečíst si právě ty jeho dopisy Peroutkovi v Dnešku, protože když jsem je četl, tak mi došlo, že tohle je prostě Kopecký, že on si to určitě napsal sám. Existují i svědectví jeho rodiny, že to psal v kuchyni na psacím stroji, takže tam asi není nějaká větší pochybnost.
Já se domnívám, že není, a popravdě řečeno, já když jsem třeba četl fragment Kopeckého Pamětí, který vyšel před lety, tak já jsem při té četbě úplně slyšel ten jeho hlas. Jo. Ta jeho dikce, která je známá jako v tom hereckém projevu, tak ta je hrozně podobná vlastně i tomu psanému projevu. Takže když čtete jeho texty, tak ho zatím jakoby úplně slyšíte.
Pokud někomu Miloš Kopecký chyběl v listopadu 89, bylo to určitě tím, že v říjnu 89 mu chirurgové odebrali skoro celý žaludek zasažený zhoubným nádorem. Po listopadovém převratu se sice vrátil k herecké práci, ale měl už podlomené zdraví a zemřel 16. února 1996, bylo mu 73 let. No, chtělo by to asi nějaký závěr, přemýšlím, říkám si, měli jsme asi moře herců, kteří se nikdy nedostali do situace muset vzdorovat nabídce, moderovat pořad proti emigrantům, ale zároveň jsme měli asi moře herců, kteří také nikdy nevystoupili s tak odvážným projevem v době, kdy se to od nich nečekalo. Zkrátka, Miloš Kopecký žil v době, kdy bylo lehké se umazat, abych tak řekl.
Tak samozřejmě mě v této souvislosti napadá dneska už poměrně dobře známý případ dirigenta Václava Talicha. Nebyl to tedy herec, ale umělec, řekněme. A to je vlastně taky takový velice těžký a pohnutý osud. Velice známý, populární vlastně umělec, který v době protektorátu byl těmi protektorátními úřady a německou okupační správou vlastně zneužíván k různým projevům loajality. Ale zároveň se nedá říct, že by to byl člověk, který by kolaboroval. A stejně tak je to i s tím Milošem Kopeckým. Talich i Kopecký byly osobnosti, byly to osobnosti, které byly populární a známé a samozřejmě snadně napadnutelné jakoukoliv totalitní mocí, která se vždycky snaží právě ty populární osobnosti přitáhnout na svoji stranu nebo si z nich udělat jak mluvčí svých zvrácených ideí. A někdy se to těm totalitním režimům daří více, někdy méně. Vždycky záleží na mnoha faktorech, na osobní statečnosti, na osobním životě toho určitého člověka. Ale my tady těžko můžeme někoho nějak soudit a rozsoudit.
Říká na závěr Eduard Burget. Edo, díky za spolupráci na dnešním pořadu. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Spolupracovali také David Schneider a Jan Brauner a od mikrofonu se loučí David Hertl.